Skolu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem šis ir saspringts laiks. Izglītības iestādēs līdz šim vīruss COVID-19 ir izplatījies visplašāk. Tāpēc no šodienas 7. Līdz 12. Klašu skolēniem ir jāmācās attālināti. Savukārt mazo klašu audzēkņi turpina mācības klātienē. Pašlaik šāda kārtība paredzēta līdz nākamajai nedēļai, tomēr plāni var mainīties. Pēc pavasara pieredzes Rīgas Teikas vidusskolā secināts, ka pēc iespējas vairāk jāorganizē tiešsaistes stundas. Vairāk stāsta skolas direktore Guna Pudula.
Jo vecākiem patiesībā lielai daļai patīk ir šīs tiešsaistes tikšanās. Mums bija skolotāji, kas varbūt pagājuši gadu ļoti reti tiešsaistē pieslēdzās un bija gatavi šīs stundas vadīt. Jā, tad mums, domājot par šo gadu, tika organizēts skolotājiem vēl papildus tādas darba grupiņas jau septembrī apgūstot šo MS Teams platformu. Iedrošinot un joprojām tagad ir arī skolotāji, kas ir tā kā, nu, teiksim, guru šajā jomā un viņi apmāca arī palīdz, ja ir kādam vēl kādas problēmas, tad pat pieiet klāt.
Turklāt šobrīd izglītības iestādēs prioritāte ir darbinieku un skolēnu drošība. Līdz ar to mācību kvalitāte diemžēl paliek otrajā plānā, atzīst Pudule. Arī neziņa par to, vai nākamajā nedēļā esošā kārtība mainīsies, pamatīgi noslogo pedagogus. Iepriekš izglītības un zinātnes ministrijā runāja par to, ka pie attiecīgiem saslimstības rādītājiem no nākamās nedēļas lemt par attālinātām mācībām atkal varētu pašvaldības. Šādu ieceri atbalsta arī Dobeles pirmajā vidusskolā. Novadā šobrīd nav neviena saslimstības gadījuma, stāsta direktore Sarmīte Šulte.
7.12. posmā rīt sāks pēc iespējas klašu audzinātāji, kuri šinī laikā es pieņemu, nu, vai arī starpbrīdī, kad atskanēs zvans no stundas, tātad sazināsies Zoom platformā ar saviem klases bērniem, rosinot viņus, motivējot šodienas darbam. Nu un tā, un tad ir tā doma, ka šīs nedēļas laikā vismaz vienu reizi katrs priekšmets skolotājs satiksies ar bērniem tiešsaistes nodarbībā Zoom platformā.
Abās skolās atzīst, ka gatavojas arī scenārijam, ka attālināto mācību režīms ieilgs. Šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma veselības ministra Ilze Viņķelē atzina, ka ja šonedēļ saslimstība ar COVID-19 skolās turpinās augt, tad varētu būt jāpāriet uz attālinātām mācībām pilnībā. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs šodien paziņoja, ka pāriešana uz attālinātām mācībām pilnībā ir pēdējais variants. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā joprojām uzsver, ka jāvērtē situācija katrā pašvaldībā atsevišķi, turpina arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Tā kā šeit veselības drošības pasākumi ir pirmajā vietā, bet tajā pašā laikā mēs gribam pateikt, ka tomēr nu neesam mēs gatavi pāriet tagad zibenīgi uz arī uz attālinātajām mācībām dažādu iemeslu dēļ. Un gatavāki esam nekā pavasarī, bet katrā ziņā nu, bija gana laiks, lai arī tam sagatavotos. Taču atgriežoties pie tā priekšlikuma, mēs teiktu, ka jāvērtē situācija ir uz vietas pašvaldībās.
Par stingrākiem ierobežojumiem COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai un par to, kā mācības būs jāorganizē nākamnedēļ, valdība lems rīt. Paula Dēvica, Latvijas radio.